Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Latvijā šovakar ieradusies jaunā Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Viņai šī ir otrā vizīte. Pirms Latvijas Igaunijas prezidente iepazīšanās vizītē apmeklēja Somiju. Ierodoties Rīgas pilī, Kaljulaida norādīja, ka savas prezidentūras laikā cer uz labu sadarbību ar Latviju. Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijās nākamā gada valsts budžeta projektu. Opozīcija budžetu kritizē, tajā nēsot solītās reformas un tas veidots naudas tērēšanai. Partijas Saskaņa Saimas deputāti pieprasa izglītības ministra Kārļa Šadurska demisiju. Neusticības izteikšana saistīta ar pedagogu algu reformas izgāšanos. Koalīcijas politiķi demisiju neatbalsta un Saskaņas rīcība uzskata par priekšvēlēšanu aktivitāti. Rīgas centrāltirgus atbrīvojas no nomnieka un pārņem apsaimniekošanā tirgus slēgto teritoriju. Centrāltirgus vadība lēmumu pamato ar to, ka nomnieks nav pildījis līgumā paredzētās saistības. Nomnieks tam nepiekrīt un vērsies tiesā. Uz Latvijas-Lietuvas robežas konfiscēti 200 kg hašiša 2 miljonu eiro vērtībā. Narkotikas atrada speciālā slēpnī, kravas un vieglajā automašīnā. Narkotiku meklēšanā palīdzēja apmācīti suņi. No Ķīnas pilsētas Jivu uz Rīgu izbraucis pirmais izmēģinājuma konteineru vilciens. Vilciena maršruts ir ap 11 tūkstošiem kilometru. Rīgā vilciens ieradīsies novembra sākumā. Satiksmes ministrs to nodēvējis par vēsturisku notikumu tranzīta jomā. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paudis bažas par Krievijas kara flotes kuģu iesaistīšanos uzbrukumos Aleppo. Astoņi Krievijas kuģi pašlaik ir ceļā uz Sīrijas piekrasti. Kuģu grupā ir aviācijas bāzes kuģis Admiral Kuznetsov. Ziemeļjūrā Krievijas kuģu grupu pavada Lielbritānijas kara kuģi. Tas ir pēdējos gados lielākais Krievijas kara flotes grupējums pie Lielbritānijas krastiem. Kopš septembra beigām Rīgas līcī ūdens līmenis vietām ir pazeminājies par vairāk nekā vienu metru. Šādu situāciju rada austrumu vējš, kas ūdeni dzen prom no krasta. Hidrologi norāda, ka vēl nav sasniegts zemākais novērotais līmenis. Turpmākajās dienās visticamāk ūdens līmenis turpinās pazemināties. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūšot lēnam līdz mērenam austrumu dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2, mīnus 3 grādiem, austrumu Latvijā sals dažviet sasniegs mīnus 5 grādus. Rīgā 0 grādu austrumu vējš 1 metru sekundē, gaisa spiediens 772 milimetri. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.